สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Fault Lines A History of the United States Since 1974เป็นงานประวัติศาสตร์ร่วมสมัยที่เขียนโดย Kevin M. Cruz และ Julian E. Zelizer เพื่ออธิบายว่าเหตุใดสหรัฐอเมริกาจึงค่อยแตกออกเป็นสังคมที่แบ่งขั้วอย่างลึกซึ้งหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองความขัดแย้งทางการเมืองเป็นเรื่องเฉพาะยุคปัจจุบันแต่ชี้ให้เห็นรากของปัญหาย้อนไปถึงปี1974ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประเทศทั้งวิกฤตวอเตอร์เกตการลาออกของประธานาธิบดีซึ่งสั่นสงครามเวียดนามที่ใกล้สิ้นสุดวิกฤตพลังงานและความตึงเครียดด้านสิทธิพลเมืองจากนั้นผู้เขียนตามรอยการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้รอยแยกทางชนชั้นเชื้อชาติเพศและค่านิยมทางสังคมลึกขึ้นเรื่อยพร้อมทั้งอธิบายบทบาทของสื่อพรรคการเมืองและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปงานชิ้นนี้จึงเป็นทั้งประวัติศาสตร์การเมืองและประวัติศาสตร์สังคมที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจต้นตอของความแตกแยกในอเมริกายุคใหม่อย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกปี1974ในฐานะจุดเริ่มต้นของการแตกขั้วทางการเมืองอเมริกันหัวใจของหนังสืออยู่ที่ข้อเสนอว่า1974ไม่ใช่เพียงปีหนึ่งในปฏิทินแต่เป็นจุดเปลี่ยนที่เปิดเผยความเปราะบางของระบอบการเมืองอเมริกันอย่างชัดเจนวิกฤตวอเตอร์เกตทำให้ความเชื่อมั่นต่อสถาบันรัฐสั่นคลอนการลาออกของนิกสันยิ่งทำให้ประชาชนเห็นว่าระบบการเมืองสามารถล้มเหลวได้จริงๆขณะเดียวกันการถอนตัวจากเวียดนามก็ทิ้งความรู้สึกไม่มั่นคงต่อบัตรบาทของสหรัฐในโลกภายนอกส่วนวิกฤตน้ำมันของโอเปกตอกย้ำว่าความมั่งคั่งและความมั่นคงทางเศรษฐกิจไม่ได้รับประกันอีกต่อไปหนังสือใช้ปีเดียวนี้เป็นกรอบอธิบายว่าความไม่ไว้วางใจความผิดหวังและความรู้สึกว่าประเทศกำลังหลุดจากฉันทามติร่วมเริ่มสะสมและขยายตัวอย่างไรจุดแข็งของแนวคิดนี้คือมันไม่มองการแบ่งขั้วเป็นผลจากบุคคลใดคนหนึ่งแต่เป็นผลจากเหตุการณ์ซ้อนทับกันหลายด้านที่ทำให้ศูนย์กลางทางการเมืองอ่อนแรงลงพร้อมกันประเด็น2เศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำและการเสื่อมถอยของความมั่นคงชนชั้นกลางหนังสือให้ความสำคัญมากกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ค่อยๆกัดกร่อนความรู้สึกมั่นคงของคนอเมริกันหลังยุคอุตสาหกรรมรุ่งเรืองเศรษฐกิจเผชิญภาวะเงินเฟ้อการชะลอตัวของค่าจ้างและการสูญเสียงานในภาคการผลิตทำให้ชนชั้นกลางจำนวนมากเริ่มรู้สึกว่าระบบเดิมไม่รับประกันความก้าวหน้าอีกต่อไปความไม่เท่าเทียมด้านรายได้จึงไม่ใช่แค่ตัวเลขทางเศรษฐกิจแต่กลายเป็นแรงผลักทางการเมืองเพราะผู้คนเริ่มมองนโยบายรัฐผ่านมุมมองของผู้ได้และผู้เสียประโยชน์หนังสือเชื่อมเรื่องนี้เข้ากับการเปลี่ยนทิศของพรรคการเมืองการลดทอนอำนาจสหภาพแรงงานและการผลักดันนโยบายเสรีนิยมใหม่ในยุคต่อมาสิ่งสำคัญคือผู้เขียนชี้ว่าเศรษฐกิจไม่ได้แยกจากวัฒนธรรมแต่ความวิตกเรื่องงานและรายได้มักแปรเป็นความไม่พอใจต่อชนชั้นนำและสถาบันสาธารณะทำให้ความขัดแยกทางการเมืองรุนแรงขึ้นในระยะยาวประเด็น3เชื้อชาติสิทธิพลเมืองและการตอบโต้ของสังคมอนุรักษ์นิยมทุกอีกแกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าความเปลี่ยนแปลงด้านเชื้อชาติหลังขบวนการสิทธิพลเมืองไม่ได้ทำให้สหรัฐเข้าสู่ความเท่าเทียมอย่างราบรื่นตรงกันข้ามการพยายามยุติการแบ่งแยกกลับกระตุ้นแรงต้านในหลายพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบัสนักเรียนเพื่อบูรณาการโรงเรียนที่ทำให้ความขัดแย้งด้านเชื้อชาติปรากฏชัดในที่สาธารณะผู้เขียนมองว่าเมื่อรัฐพยายามแก้ไขความอยุติธรรมทางประวัติศาสตร์มันมักถูกตีความใหม่ว่าเป็นการคุกคามวิถีชีวิตของคนผิวขาวจำนวนหนึ่งจากจุดนี้การเมืองเรื่องเชื้อชาติจึงไม่ใช่เพียงความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์แต่กลายเป็นภาษากลางของการจัดระเบียบแนวร่วมทางการเมืองในเวลาต่อมาหนังสืออธิบายต่อว่านักการเมืองและขบวนการอนุรักษ์นิยมสามารถใช้ความไม่พอใจนี้สร้างฐานเสียงใหม่ได้อย่างไรทำให้ประเด็นเชื้อชาติกลายเป็นรอยแยกถาวรที่เชื่อมกับเรื่องภาษีอาชญากรรมโรงเรียนและบทบาทของรัฐบาลกลางประเด็น4เพศวิถีและการเมืองเชิงวัฒนธรรมที่ขยายตัวหลังทศวรรษ1970หนังสือไม่ได้จำกัดการอธิบายการแบ่งขั้วไว้ที่การเมืองเลือกตั้งเท่านั้นแต่ขยายไปยังการเปลี่ยนแปลงเรื่องเพศและเพศวิถีซึ่งกลายเป็นสมรภูมิสำคัญของสังคมอเมริกันการเรียกร้องสิทธิของสตรีและกลุ่มเกย์ในช่วงหลังทศวรรษ1970เปิดพื้นที่ให้เกิดความก้าวหน้าแต่ในเวลาเดียวกันก็จุดชนวนการต่อต้านอย่างหนักจากกลุ่มศาสนาและอนุรักษ์นิยมผู้เขียนเสนอว่าความขัดแย้งเหล่านี้ไม่ใช่เพียงการถกเถียงด้านศีลธรรมหากเป็นการต่อสู้ว่าใครมีสิทธิจะนิยามครอบครัวบทบาททางสังคมและความปกติของชาติการเมืองเชิงวัฒนธรรมจึงค่อยๆกลายเป็นศูนย์กลางของพรรคการเมืองและสื่อมวลชน หนังสือทำให้เห็นว่าเมื่อประเด็นเรื่องเพศถูกทำให้เป็นการเมืองผู้คนจะยึดตัวตนทางวัฒนธรรมของตนเป็นหลักมากกว่าการประนีประนอมเชิงนโยบายนี่เป็นเหตุผลสำคัญที่ความขัดแย้งในอเมริกายืดเยื้อและยากจะหาจุดร่วมประเด็นสุดท้ายสื่อที่แยกส่วนและสลายตัวของฉันทามติสาธารณะหนึ่งในประเด็นที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ร่วมสมัยมากคือการอธิบายบทบาทของสื่อในการเร่งให้สังคมอเมริกันแบ่งแยกหนักขึ้นผู้เขียนชี้ว่าจากยุคโทรทัศน์เคเบิลไปสู่ระบบข่าวสารตลอด24ชั่วโมงอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียชาวอเมริกันเริ่มเสพข้อมูลจากโลกที่ต่างกันมากขึ้นเรื่อยผลคือไม่เพียงความคิดเห็นทางการเมืองต่างกันข้อเท็จจริงพื้นฐานที่ใช้ถกเถียงกันก็เริ่มไม่เหมือนกันหนังสือจึงมองการเปลี่ยนแปลงสื่อเป็นตัวเร่งที่ทำให้รอยแยกด้านเศรษฐกิจเชื้อชาติและวัฒนธรรมถูกขยายเสียงอย่างต่อเนื่องการสื่อสารที่แยกห้องสะท้อนความคิดเห็นของผู้ชมแต่ละกลุ่มยังทำให้การเมืองกลายเป็นการยืนยันตัวตนมากกว่าการหาทางออกส่วนรวมแนวทางนี้ช่วยอธิบายว่าเหตุใดแม้เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จะเปลี่ยนไปแต่ความขัดแย้งกลับยิ่งรุนแรงขึ้นในยุคดิจิทัลโดยสรุป Hotlines เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจสหรัฐอเมริกายุคใหม่อย่างลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานักวิชาการผู้สนใจประวัติศาสตร์การเมืองหรือผู้อ่านทั่วไปที่อยากรู้ว่าความแตกแยกในปัจจุบันเกิดขึ้นจากอะไรหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และการตีความเพราะมันช่วยเชื่อมอุตุการต่างๆตั้งแต่วอเตอร์เกตวิกฤตเศรษฐกิจการเมืองเชื้อชาติการต่อสู้เรื่องเพศไปจนถึงสื่อดิจิทัลให้อยู่ในภาพเดียวกันอย่างมีเหตุผลจุดเด่นของเล่มนี้คือไม่ลดทอนปัญหาให้เหลือคำอธิบายง่ายๆแบบโทษบุคคลหรือเหตุการณ์เดียวแต่เสนอประวัติศาสตร์ระยะยาวที่มีหลายชั้นและเชื่อมโยงกันอย่างรัดกุมเมื่อเทียบกับหนังสือว่าด้วยการแบ่งขั้วการเมืองทั่วไป Fault Lines โดดเด่นตรงที่มองความแตกแยกเป็นผลสะสมของโครงสร้างสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมมากกว่ากระแสข่าวรายวันจึงเป็นหนังสือที่ช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพใหญ่และคิดอย่างรอบคอบมากขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอดีตกับปัจจุบันหากคุณต้องการสนับสนุนเควินเอ็ม